Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U sedmičnom ciklusu Kontroverze savremenosti, koji ćemo emitovati do petka 11. marta, možete slušati teksta Miomira Jakšića, Valerštajnov svetski sistem.
Na poziv da za srpske čitaoce pripremi izbor novih radova kojim bismo u Srbiji obeležili jubilej 85 godina života i rada, profesor Immanuel Valerštajn se rado i spremno odazvao i pripremio je izbor svojih radova objavljenih tokom posljednje decenije. Njegovu knjigu Svetski sistem kriza i naučnik Immanuel Valerštajn objavit će Zavod za udžbenike i ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu. Ima u tome simbolike jer je Socijalistička federativna republika Jugoslavija tokom svog uspona i pada u mnogome potvrdila utemeljenost Valerštajnove teorije, o čemu on piše i u jednom od radova u ovoj knjizi. Građani na ovom prostoru, nažalost, budući da žive u maloj zemlji, moraju temeljno poznavati teoriju poput Valerštajnove i na vreme sagledavati sve njene posljedice kako ne bi bili zatečeni događajima koji ih melju. Iako su radovi Immanuela Valerštajna i u vreme postojanja SFRJ bili prevedeni, nije bilo sluha pre svega kod onih koji su donosili ključne odluke. Tu povezujuću nit Valerštajn naziva tiranijom globalizma, duhom Davosa, odnosno Porto Alegrea, i to je ono što njegovim radovima dodaje dimenziju angažovanosti, posvećenosti, dosljednosti koju naučnici i čitaoci širom sveta izuzetno poštuju. I najnoviji radovi u ovoj knjizi o opadanju Sjedinjenih Američkih Država, usponu islama i tako dalje, već sada potvrđuju dalekosežna istorijska predviđanja koja ti događaji mogu imati po svetu u celini. Tokom višedecenijskog naučnog rada Immanuel Valerštajn dosljedno razvija svoj teorijski sistem. Svet je istorijski i prostorno nedeljiva celina. Na ruševinama raznolikih svetskih carstava izrastao je svetski kapitalistički sistem. Svaki sistem, pa i kapitalistički i istorijski, ima svoj početak i kraj. Prostor u kojem se razvijaju civilizacije je nedeljiv, univerzalan. Odgovarajući na pitanje čime se u svojim istraživanjima bavi, Valerštajn kaže da su to istorijske društvene nauke, društvene u smislu ukupnosti i celovitosti, a istorijske u smislu cikličnosti i prolaznosti. Kada me pitaju čime se bavim, danas odgovaram da moj rad obuhvata tri različita područja. Prvo, analiziram istorijski razvoj savremenog svjetskog sistema. Drugo, pokušavam da analiziram strukturnu krizu u kojoj se ovaj svjetski sistem sada nalazi. I treće, pokušavam da analiziram krizu strukture znanja, koja je delimično strukturna kriza savremenog svjetskog sistema, ali i kriza koja iziskuje posebnu i sveobuhvatnu analizu. Ovo trojstvo zadataka je ono čime se bavim. I najbolji kratak opis ovog zanimanja je da sam ja naučnik u oblasti istorijsko-društvenih nauka. Valerštajnov opus počiva na idejama, a ne na ideologiji poput one o kraju istorije, čiji autori i pristalice tvrde da je dosegnut najbolji od svih mogućih svetova, kapitalistički. Henry Kissinger, bivši američki državni sekretar, nedavno je ocenio da Amerika odbija da uči iz iskustva i da se politikom danas u Sjedinjenim Američkim Državama bave neistorijski ljudi koji su u školi istoriju učili ne kao skup povezanih događaja, već kao teme bez konteksta. U čemu je onda sličnost Valerštajna i Kissingera i zašto je to važno za savremeni svet i nauku? Upravo u činjenici da je Valerštajn utemeljio svjetski sistem kao skup povezanih događaja o kojima govori Kissinger, integrišući prostor, svet i vreme, dugo trajanje, kao međuzavisnost i povezanost svih pojedinaca, nacija i država na putu održivog mirnodopskog razvoja. Danas je to, nažalost, potpuno potisnuto, jer se o temeljnim svjetskim problemima kojima je posvećena ova knjiga i pojedini radovi u njoj, govori na drugačiji način, izolovano u prostoru, govori se o Afganistanu, Iraku, Siriji, Ukrajini, izolovano u vremenu, kratkoročno kao nešto što se samo po sebi, kao Deus ex machina odvija, bez objašnjavanja uzroka, transmisije i posljedica. To sigurno nije bez dubokog razloga i strateškog interesa. Na sreću, postoje mislioci poput Wallersteina koji su razvili misaone modele koji nas oslobađaju takvog jednodimenzionalnog, najčešće prikrivenog dnevnopolitičkog interesa. U radu Opadanje Sjedinjenih Država u ovoj knjizi on piše: Opadanje Sjedinjenih Država, mnogi ljudi sa nevericom ovo primaju, šta više, jedini koji ovo ne dovode u pitanje su američki jastrebovi, čiji je najvažniji argument da ovo opadanje treba zaustaviti. U narednih 10 godina pred Sjedinjenim Državama su dve mogućnosti. Mogu slijediti put za koji se zalažu jastrebovi sa negativnim posljedicama, prvo za Sjedinjene Države, ili će zaključiti da su negativne posljedice i su više krupne. Stvarno pitanje nije da li Sjedinjene Države opadaju kao hegemonistička sila, već da li će one biti u stanju da otvore put da se to učini dostojanstveno, sa najmanjom mogućom štetom po sebe i ostatak sveta. Počev od 16. veka u Europi se razvila, a kasnije na čitav svijet i proširila, svjetska kapitalistička privreda kao sistem koji ima svoju unutrašnju dinamiku, ciklično se razvija u 50-godišnjim ciklusima na trasi sekularne krive. Kapitalizam je istorijski sistem koji ima svoju početnu i krajnju granicu, a njegova osnova je neprekidna akumulacija kapitala u okviru jedinstvene podjele rada koja reprodukuje asimetrične odnose centar-periferija. Tri najvažnije poluge razvoja su tehnološke inovacije u odnosu na kapital kao faktor proizvodnje, komodifikacija i proletarizacija u odnosu na radnu snagu i periferizacija kao prostorno širenje granica svjetske kapitalističke privrede. Ravnoteža snaga u svjetskoj privredi kao jedinstvenoj podjeli rada osigurava da se u mnoštvu država i kultura na političkom planu nijedna od njih ne može nametnuti kao hegemonistička i pokušati da svjetsku privredu pretvori u svjetsko carstvo, jer svjetska privreda je mnoštvo država, kultura, ali objedinjenih na jedinstvenoj ekonomskoj osnovi akumulacije kapitala. Svjetska kapitalistička privreda je jedinstvena podjela rada koja objedinjava mnoštvo proizvodnih procesa koji se kao robni lanci prepliću i prelaze državne granice. Države su tokom historijskog razvoja nastojale da nametnu svoju hegemoniju. Ranije su postojala mnoga svjetska carstva kao jedinstvene političke celine. Namjesto njih sada postoji prvi put samo svjetska kapitalistička privreda, koja se prvi put ne pretvara u carstvo. Tri su historijska primjera hegemonije. Posle 30-godišnjeg rata u 17. veku uspostavljena je dominacija Holandije. Posle Napoleonovih ratova uspostavlja se dominacija Britanije u 19. veku. I posle Prvog i Drugog svjetskog rata dominiraju Sjedinjene Američke Države. Hegemonija po Wallersteinu podrazumeva istovremeno dominaciju u sferi agroindustrijske proizvodnje, trgovine i financija. Hegemoniju najčešće prati zalaganje za globalni liberalizam, što odgovara interesima razvijenih sila. Složeni odnosi centra i periferije podstiču klasne i nacionalne suprotnosti. Klasne se po Wallersteinu šire iz zemalja centra, a nacionalne obratno, ka zemljama centra. Pored sukoba između buržoazija različitih zemalja javljaju se i antisistemski pokreti, klasni i nacionalni, kao i socijalističke države koje ugrožavaju svjetski kapitalistički sistem. Njihova snaga i tu se Wallersteinova predviđanja pokazuju dalekosežnim. Ograničena je u meri u kojoj svojom nacionalnom protekcionističko-merkantilističkom politikom nastoje da održe svoju autonomiju unutar svetskog kapitalističkog sistema. Za stabilnost svetskog kapitalističkog sistema, ističe Wallerstein, veoma je važno da zemlje periferije budu dovoljno slabe da ne mogu raskinuti robne lance, ali i dovoljno snažne da postoji interes za njihovo učešće. Niz proizvodnih procesa koji obeležava svetsku kapitalističku privredu čine isprepletani lanci robnih tokova gde se robe i zemlje kreću uzlazno, silazno. Neke robe izbijaju na vrh jer ih proizvode zemlje centra, druge zemlje i proizvodi bivaju potisnuti. Neke zemlje bivaju periferizovane, a druge potiskuju stare zemlje centra i postaju vodeće. Ograničenost antisistemskih pokreta i pojedinih država produkt je snage svjetske privrede koja i pored mnogostrukosti političkih sistema, po mišljenju Wallersteina, u svojoj osnovi ima jedinstvenu kapitalističku podelu rada. Istorijske granice svjetske kapitalističke privrede nisu toliko vezane za snagu pojedinih država koliko za iscrpljivanje dva od tri najznačajnija pokretača kapitalističkog razvoja. Naime, proletarizacija je dostigla svoje istorijske granice i u zemljama centra i periferije, pa se troškovi rada više ne mogu lako obarati, dolazi i do pada tražnje, a s druge strane kapitalistički svjetski sistem se više prostorno ne može širiti. Zato preostaju jedino tehnološke inovacije. Metodološku osnovicu Wallersteinove analize čini traganje za svjetskim prostorom i svjetskim vremenom. Kapitalizam se javio tokom dugog 16. veka koji je trajao od 1450. do 1650. godine i u fazi A je doživeo uspon, zaključno sa 1600. godinom, dok u fazi B do 1750. godine dolazi do sekularne kontrakcije. Ipak njegovu žilavost, ističe Wallerstein, pre svega treba objašnjavati činjenicom da je to jedini istorijski sistem koji se nije pretvorio u svjetsko carstvo. Stvorena je jedinstvena ekonomska kapitalistička osnovica, ali su održane mnogostruke kulture i civilizacije, pa i nacionalni suverenitet. Sva zbivanja tako se odigravaju u skladu sa Brodelovim dugim trajanjima, to jest sa Kondratjevljevim sekularnim dugim ciklusima, pa i jedino relevantan svjetski okvir. Krajem 15. i početkom 16. veka pojavljuje se i evropska svjetska privreda, koja je prostrana koliko i ranija carstva, ali je ipak isključivo ekonomski entitet. Ona jeste svjetska, mada ne obuhvata geografski čitav svijet, jer postoji i spoljna arena. Ipak jeste svjetska po domašajima kapitalističke akumulacije koja je pokrenuta u njenom srcu, centru, u severozapadnoj Europi, Britaniji, zemljama Beneluksa, Ujedinjenim provincijama. Propast ranijih svjetskih carstava duguje se činjenici da su se pretvarala u političke konglomerate na krhkim i nedovoljno razvijenim ekonomskim osnovama. Unutar svjetske privrede postoje centar, poluperiferija i periferija, a mjesto svakog regiona ili nacionalne države određeno je isključivo snagom države. Snažne države, politički i ekonomski, jer se to i podudara, izborile su za sebe dominantnu poziciju, što je bila osnovica za vekovni asimetrični brzi razvoj centra i spori razvoj periferije. Kapitalizam je samo sebi stvorio organizujući mit da je to radikalni raskid sa prethodnim, što je ugrađeno i u sliku buržoasko-demokratskih revolucija kao radikalnih raskida u evolutivnom lancu napretka. Wallerstein ovo osporava i ističe da se eksploatacija održava i da se radi samo o promjeni oblika kontrole rada. Ovome treba dodati i činjenicu da se klase prerušavaju i da se feudalna klasa prerušava u kapitalističku i da pritom tek mali broj feudalaca propada. Većina se saobražava novim formama eksploatacije i akumulacije, jer im to omogućava naslijeđeno bogatstvo koje po formi prilagođavaju novim oblicima organizovanja procesa rada. Eksploatacija uz preplitanje robnih lanaca pojačava se vremenom kroz rastuću proletarizaciju, a njen pojavni oblik je nejednaka razmjena između pojedinih regiona koja izaziva rast cena i transfer profita. Oblasti gubitnici postaju periferija, a dobitnici centar. Sama proletarizacija je produkt pritiska pojedinih kapitalista ka izmeni svog položaja, što u krizama hiperprodukcije dovodi do geografskog prestrukturiranja te kretanja roba i regiona po hijerarhijskoj lestvici. Sukob akumulacije i proletarizacije po Wallersteinu u osnovi pokazuje da kapitalizam ne počiva na proizvodnji, već na trgovini, jer se na periferiji održava robna proizvodnja čije su jedinice proizvodnje domaćinstva u koja se sliva dohodak iz različitih robnih i naturalnih izvora. Ograničene potrebe za novcem u uslovima dominacije naturalnog sektora omogućavaju, ističe Wallerstein, i supereksploataciju, budući tek poneki član domaćinstva radi za nadnicu koja je opet tek od marginalnog značaja za ukupni dohodak domaćinstva. Početak istorije kapitalizma po Wallersteinu može se odrediti na sljedeći način. Kad god tokom vremena akumulacija kapitala dobije primat u odnosu na druge ciljeve, možemo govoriti o funkcionisanju kapitalističkog sistema. Komodifikacija rada, odnosno pretvaranje rada u radnu snagu, u kapitalizmu je potpuna, dok je u svjetskim carstvima, a pogotovo u mini sistemima, nepotpuna. Komodifikacija je osnovica kapitalizma, s tim da ona više ne zahvata samo razmenu, već i proizvodnju. A Wallerstein ističe da je iznenađujuće koliko je malo komodifikacije bilo pre kapitalizma, pošto je i u svjetskom kapitalističkom sistemu po njegovim kriterijumima komodifikovano tek 50% rada. Proletarizacija se ne može odnositi na pojedince, već samo na domaćinstva koja su otuda jedinice analize, a unutar njih se prepliće robno i naturalno. I mada proizvođač može biti potpuno individualno komodifikovan, unutar domaćinstva se uspostavljaju drugačiji odnosi. Wallerstein piše, pojedinci žive u okviru relativno stabilne strukture koja ima zajednički dohodak i sredstva i koju zovemo domaćinstvo. Proizvodni rad u kapitalističkom sistemu samo je onaj koji donosi novac, a neproizvodni naturalni služi za izdržavanje svih članova domaćinstva ukupno. Nenajamni rad omogućava pojedincima da prihvataju i nižu nadnicu u meri u kojoj je domaćinstvu potrebna gotovina, što uvećava prag eksploatacije. Zato Wallerstein ističe da se lokacija najamnih radnika pre može odrediti kao poluproleterska nego proleterska. Komodifikacija rada je produkt prvo pretvaranja poluproletera u proletere, što izaziva rast nadnica, i drugo političkog organizovanja radnika u klasu. Eksploatacija se ostvaruje kroz nejednaku razmenu, mada je novina u kapitalizmu činjenica da je ona prikrivena, pa se njen oblik otkriva tek posle pola milenijuma, zaključuje Wallerstein. Ključ tog prikrivanja je razdvojenost svjetske kapitalističke privrede na ekonomskom planu i svjetskog carstva na političkom. Naime, svjetski kapitalizam nije dopustio da ga zavede privid političke integrisanosti carstva bez jedinstvene ekonomske osnove. Naprotiv, omogućavajući prividnu političku i kulturnu samostalnost, on je kroz merkantilističko-protekcionističku politiku i brigu o sopstvenim interesima istovremeno udario temelje i postavio objedinjavajuću osnovu u liku akumulacije kapitala. Nejednaka razmjena funkcionisala je, objašnjava Wallerstein, tako što su usled prirodne ili veštačke retkosti dobra cirkulisala od zona u kojima su bila retka ka zonama u kojima su bila manje retka. Taj proces bio je skriven plaštom ekvivalentne razmjene i slobodne konkurencije koja je izrastala isključivo na merkantilističkoj zaštiti domaćih resursa. Krize do kojih je dolazilo usled prekomerne potrošnje prvo su dovodile do geografskog prestrukturiranja, odnosno silazno-uzlaznog pomeranja na hijerarhijskoj lestvici roba i regiona, a potom kao drugo do komodifikacije radne snage usled proletarizacije, koja je izazivajući rast nadnica dovodila do realokacije proizvodnje ka regionima sa jeftinim radom. Geografska ekspanzija i prostorno širenje kapitalizma bili su protivteža rastućoj proletarizaciji i rastu nadnica. Kada se govori o historijskim doprinosima kapitalizma, tada Wallerstein zaključuje da je unapređena tehnika i tehnologija doprinela tome da većini stanovništva bude gore, jer se nikada apriorno i ne može tvrditi da je jedna forma društva samo po logici hronološkog sleda progresivnija od prethodne. Po rečima Immanuela Wallersteina, kapitalizam je sam u sebi stvorio organizujući mit da je to radikalni raskid sa prethodnim, što je ugrađeno i u sliku buržoasko-demokratskih revolucija, a i u komunističkim društvima kapitalizam se koristio državnim aparatom da bi kontrolisao radničku klasu, pa ni poslodavci nikada nisu bili oslobođeni stega države. Ima da je na ekonomskom planu ostvarena potpuna integracija, ipak su države, zadržavajući politički suverenitet, vodile i merkantilističku politiku u skladu sa sopstvenim interesima. Namjesto jedinstvenog svjetskog carstva postoji međudržavni sistem u kojem države imaju ograničeni suverenitet i suženo polje autarkičnog razvoja. Svaki uspjeh ili neuspjeh biva nagrađen uzlazno-silaznim kretanjima. Takva ugrađena fleksibilnost onemogućavala je svaku rigidnost oličenu u hijerarhizovanoj strukturi svjetskog carstva. Odnosi više nisu bili ishod isključivo vojne sile, već i odnose ekonomskih moći nosilaca akumulacije kapitala. Promjene su u takvim okolnostima nastupale zbog održavanja klasnog mira, preraspodele dobitaka ili imitiranja uspješnih modela razvoja. Borba za slobodu, demokratiju, a protiv feudalizma, tradicije, u osnovi je bila sukob nosilaca akumulacije kapitala. U suštini one nisu bile, ističe Wallerstein, trijumf kapitalizma, već unutar kapitalističke borbe pojedinaca i slojeva koji su se već transformisali i onih kojima je to tek predstojalo. Antisistemski pokreti, nacionalni na periferiji i klasni u centru, ugrozit će stabilnost kapitalističkog sistema koji će sa dosezanjem svojih historijskih granica prerasti u svjetsku socijalističku vladavinu. To je jedini mogući projekat, jer svako nacionalno osvajanje vlasti biva suočeno sa ograničenim suverenitetom država u međudržavnom sistemu, koji i ranije, a i nadalje funkcionišu kao neraskidivi funkcionalni deo kapitalističke svjetske podjele rada. Svojevremeno su Etienne Balibar i Immanuel Wallerstein jednu knjigu posvetili odnosima rase, nacije i klase. Ako se posle skoro tri decenije podsjetimo tih njihovih stavova, jasnije ćemo moći da sagledamo korene uspona nacionalizma, rasizma, uopšte pretećeg sukoba civilizacija. Protivrečnost klasa, nacija i rasa proističe iz dualiteta autonomija-neautonomija unutar svjetskog sistema. Autonomnost svake kategorije, pa i ovih, postoji unutar državnog entiteta ponaosob, ali ne postoji i unutar svjetskog sistema, koji je pak međudržavni sistem koji temeljno narušava autonomnost država kao članica, pa samim tim i autonomnost takvih kategorija kao što su rasa, nacija ili klasa. Odgovore treba utemeljiti na sljedećim činjenicama. Prvo, hegemonija dominantne klase koja počiva na sposobnosti da se organizuje radni proces. I drugo, oslanjanje na univerzalizam kao dominantnu ideologiju. Balibar i Wallerstein dokazuju da su rasa, nacija i etnicitet tri različita oblika organizovanja naroda koje uslovljavaju i različite strukture svjetske privrede. Polarizacija klasa bila je i ostala središnja tačka istorijske analize. Ne postoje idealni klasni tipovi, već samo procesi proletarizacije i buržoazifikacije. I akumulacija kapitala jeste problem, ali ne i dovoljan uslov buržoazifikacije. Univerzalna tenzija kapitalizma postoji na liniji univerzalizam jedinstvene ekonomije i rasizam zasebnih kulturno-političkih entiteta, država sa ograničenim suverenitetom u međudržavnom sistemu, svjetskoj privredi. Univerzalizam je počivao na komodifikaciji svega, u prvom redu rada, što je razbilo srednjovekovne stege i omogućilo slobodni protok rada kao faktora proizvodnje. Taj ekonomski univerzalizam i ranije se, a danas posebno, sukopljava sa partikularizmom etnosa, rase, nacije. Wallerstein dokazuje da uspon krive univerzalizma nije praćen padom krive rasnih i nacionalnih razlika. Naprotiv, one istovremeno rastu i utoliko se pokazuje relativna autonomnost neekonomskih instanci, političke i ideološke u odnosu na ekonomsku koja determinira, ali u posljednjoj instanci. Istovremeno, a tek prividno protivrečno, uspon ekonomskog univerzalizma i političkog partikularizma oličenog u rasizmu može se po Wallersteinu objasniti trima činjenicama. Prvo, ova vrsta partikularizma omogućava getoizaciju, stvaranje posebnih enklava unutar kojih je moguće obarati nadnicu, zaoštravati radne uslove i realizovati supereksploataciju. Drugo, moguće je stalno rekreirati partikularističke entitete poput proširene porodice i komune kao jedinice života i reprodukovanja. Treće, rasizam kao antiuniverzalizam omogućava postizanje upravo onog cilja za koji je kapitalizam najviše zainteresovan. Eksploatacija rada bilo na osnovu univerzalističke komodifikacije, bilo na osnovu partikularističke naturalne proizvodnje. Domaćinstva su upravo ona karika koja združuje ekonomski univerzalizam i politički partikularizam u jednu ostvarivu i efikasnu celinu svjetskog sistema. Domaćinstva su nerazdvojni element institucija svjetskog sistema i upravo ona, omogućavajući reprodukciju radne snage, pa na toj osnovi i njenu komodifikaciju, osiguravaju konačni cilj kapitalizma, beskonačnu akumulaciju kapitala. Nosioci akumulacije, akumulatori od domaćinstava imaju trojake koristi. Prvo, domaćinstva svojom varijabilnošću i prilagodljivošću omogućavaju promjenu ponude rada, njenu ekspanziju ili kontrakciju i to je varijabilnost radne snage u vremenu. Drugo, domaćinstva omogućavaju varijabilnost radne snage u prostoru utoliko što se u različitim zonama svjetskog kapitalističkog sistema radna snaga istovremeno negde uvećava, a negde umanjuje, se u zavisnosti od troškova njene reprodukcije. I treće, domaćinstva tako u prostoru i vremenu omogućavaju najjeftiniju moguću reprodukciju radne snage. Domaćinstva tako postaju ćelije reprodukcije rada na globalnom svjetskom nivou, osiguravajući brojčanu reprodukciju rada koja je potrebna nosiocima akumulacije. Tri su načina korišćena za ovo uklapanje partikularizma domaćinstava u univerzalizam svjetskog sistema. Prvo, prisutni su stalni pritisci u pravcu raskidanja veze između domaćinske organizacije i teritorijalnosti. Drugo, domaćinstva omogućavaju partikularnu komodifikaciju radne snage koja je u interesu kapitalista jer obara nadnicu. Treće, domaćinstva su svojevrsni amortizer između individualnih sklonosti ka egalitarianizmu i društvenih pritisaka u pravcu raslojavanja. Domaćinstva kao jedinice sjedinjavanja dohodaka tako stoje između većih neefikasnih jedinica, komuna sa 50 do 100 članova i onih potpuno individualizovanih. Važnu ulogu u ovome imaju države koje ograničavaju tržište tako što ograničavaju pristup drugima na domaće tržište ili na strana tržišta koja drže pod kontrolom. Tako se na jedinstvenim načelima svjetske kapitalističke privrede neprekidno odvija međudržavni sukob aktera koji ograničavaju moć drugih aktera. Unutar svjetskog kapitalističkog sistema neprekidno se sudaraju dve tendencije. Jedna univerzalistička utemeljena na jedinstvenoj ekonomskoj osnovi i druga partikularistička utemeljena na posebnosti političkih entiteta država. Taj sukob ni izdaleka nije okončan, a u njegovoj osnovi je podudarnost između snažne države i ekonomske moći, koja je bila, jeste i ostaje tajna uspjeha visoko razvijenih država. Slamanje ancijen režima, privilegija, monopola, sinjorskih prava, dokolice, sujeverija, partikularizma, religiozne pokornosti i uspon renesansnog univerzalizma jeste objedinio svet u ekonomskom pogledu stvarajući svjetsko tržište, ali tim nije, niti će u dogledno vrijeme otkloniti ključne aktere ovih svjetsko-istorijskih procesa. Balibar i Wallerstein su ukazali da je nestanak klasa istovremeno i realnost i iluzija. Realnost utoliko što univerzalizacija antagonizama uništava lokalne institucije na kojima one počivaju decenijama i vekovima, iluzija zato što nestanak klasa u tradicionalnom smislu ne otklanja krizu koja se duguje specifičnim formama reprezentacije. Utoliko se ne može govoriti o nestanku klasa i antagonizama, već o nestajanju određenih formi klasne borbe. Te izraze klasne borbe nekoliko decenija kasnije Wallerstein će označiti duhom Davosa, interesi kapitala, i duhom Porto Alegrea, interesi rada, i to u radu Kriza, kakva kriza, koji će biti objavljen u ovoj knjizi. Wallerstein piše: možemo zajednički da biramo novi stabilni sistem koji bi u osnovi bio nalik na sadašnji sistem po svojim osnovnim obeležjima, sistem koji je hijerarhijski, eksploatatorski i polarizovan. Možemo zajednički izabrati potpuno drugačiji sistem koji nikada ranije nije postojao, sistem koji bi bio relativno demokratski i relativno egalitarijanski. Ove dve alternative nazvao sam duh Davosa i duh Porto Alegrea, kaže Wallerstein. Ova dva naziva nisu bitna. Ono što je važno jeste da tokom ove završne bitke uočimo njihove moguće organizacione strategije, a ta bitka na različite načine traje od svjetske revolucije 1968. i neće se okončati sve do 2050. Ponovno osmišljavanje društvenih nauka je potrebno zato što se nikakvim sitnim prepravkama 19-vekovna naučna paradigma ne može popraviti, jedino se može odbaciti i razviti nova. Wallerstein smatra da su ideologije daleko više od pogleda na svet, one su institucije oko kojih se strukturira društvo. Tri ideologije, konzervativizam, liberalizam i marksizam, karakterišu nauku 19. veka. Konzervativizam prioritet daje očuvanju postojećih struktura koje za uzvrat funkcionišu kao kočnice stremljenjima reformatora i revolucionara. Tradiciji pripada prioritet, a na njenim osnovama se izdižu porodica, zajednica, crkva, monarhija. Druga ideologija, liberalizam, prirodna je ideologija normalnih promjena. Njena ideja vodilja su svjesno pokrenute i sprovođene reforme koje će čovjekovu volju i akciju osloboditi stega države. Liberalizmu Johna Locke, Karl Marx i marksisti dodat će samo dve nove premise. Progres se ne ostvaruje kontinualno, već diskontinualno kroz revolucije i u usponu ka savršeno dobrom društvu ljudi su dosegli pretposljednji stupanj, kapitalizam, dok je komunizam tek pred njima. Njihova objedinjavajuća osnova je 19-vekovna paradigma o mogućnosti disciplinarne spoznaje sveta iz ugla filozofije, politike, ekonomije i neminovnosti progresa koja društvo izvodi iz manje dobrog stanja i prevodi u bolje. Namjesto ideje neminovnosti progresa utemeljene na njutnovskim aksiomima mehanike, Wallerstein na liniji Einsteinove fizike ukazuje na značajne izvesnosti, dominaciju stohastičkih procesa i bifurkacije kao stalnog razlaganja i spajanja elemenata fizičkog, a time i duhovnog sveta. U takvim okolnostima prostor i vreme dobijaju drugačije značenje. Prostor je nedeljiv, nema njutnovskih zasebnih tela, već se atomi i sve moguće subatomske čestice sudaraju, emituju i primaju energiju. U svetu društvenih nauka prostor više nisu kretanja ljudi i postojanje regiona ili država, već jedino svetski sistem, jedinstvena svetska kapitalistička privreda. Vreme nije mehanički repetitivno, niti su to tačkasti događaji Feliksa Topolskog, već analitičko dugo trajanje Fernana Brodela sa neizvesnim ali neumitnim trajanjem koje je jedina konstanta u promenjivim ishodima. Inače, ovu ideju razradio je Daron Acemoglu na osnovu niza formalizovanih teorema, aksioma, dodajući da ne postoji osigurani ekonomski razvoj s obzirom na suprotstavljenost interesa javnosti i elita, što je protivno tvrdnjama da tržište osigurava ekonomski napredak i političku demokratiju. Namjesto večitog prirodnog poretka, danas postoji indeterministički svet. Wallerstein je pisao o doprinosima Nobelovca Ilije Progožina, koji je otkrio disipativne strukture koje se razlažu i emituju i primaju energiju. Njihovo najvažnije svojstvo je da nisu ravnotežne i da se održavaju upravo u ovoj stalnoj emisiji energije. Za ovo otkriće 1977. godine dobio Nobelovu nagradu za hemiju. Prigožine disipativne strukture opisuje: u jednom trenutku sistem se ponaša deterministički u skladu sa prosečnim vrednostima, a u drugom fluktuacije se pojačavaju do one granice kada se menja celokupna struktura, a ranija faza se obnavlja, ali u potpuno novim okolnostima. Dimenzije sistema su presudne. Malim sistemima dominiraju granični uslovi iz okruženja, a tek kada je sistem dovoljno velik, on stiče autonomiju u odnosu na spoljašnji svet. Tako se poredak uspostavlja kroz fluktuacije, početni uslovi bivaju zaboravljeni, a poredak biva određen fluktuacijom koja se najbrže razvija. Ovakvoj fiziko-hemijskoj paradigmi Wallerstein u društvenim naukama nalazi paralelu u svojoj svetskoj istorijskoj perspektivi, koja je holistička jer koristi velike jedinice analize, ciklična jer su ciklusima podložne mikrostrukture i trendovska jer se promjene analiziraju isključivo u dugim trajanjima. Na toj metodološkoj osnovi on zaključuje: živimo usred sistema koji doživljava bifurkaciju sistemskih procesa. Ne postavlja se više pitanje kako će se kapitalizam oporaviti i obnoviti poverenje u budućnost. Pitanje glasi: šta će zameniti sistem? Koji poredak će biti izabran kao rezultat ovog haosa? Nisu svi svesni šta se već događa. Mnogi ljudi nastavljaju da se ponašaju kao da će sistem nekako nastaviti da funkcioniše, oslanjajući se na stara pravila. Ona u stvari nisu pogrešna, sistem zaista funkcioniše, oslanjajući se na svoja stara pravila, ali sada oslonac na stara pravila samo pojačava strukturnu krizu. Imajući u vidu relativizaciju vestfalskog suvereniteta država, velike imaju suverenitet, male nemaju, i uspon ogromne mreže nedržavnih subjekata, sljedeće Wallersteinove stavove možemo oceniti kao zaista vizionarske na globalnom planu. Suverenitet država u međudržavnom sistemu u mnogome je ograničen. Nije izvesno da su države pravi nosioci suvereniteta i moći u međudržavnom sistemu, s obzirom na pojavu transnacionalnih kompanija, međunarodnih ekonomskih i političkih integracija, nevladinih organizacija. Kapitalizam nije skup datih i nepromenljivih odnosa struktura i institucija. Strukture poput porodice, domaćinstva, klase, naroda i pogotovo države smatrane su večitim institucijama koje se prenose iz jednog istorijskog sistema u drugi uz neznatne promjene. Nerazumevanje i neprihvatanje ovih postulata jedne nove paradigme najočitije se ispoljava u organizujućem mitu, bajci o prelasku iz feudalizma u kapitalizam koji se kod onih koji su prednjačili odigrao evolutivno, a kod onih koji su zakasnili revolucionarno. Bez obzira na političko zaleđe, konzervativno-liberalno ili marksističko, scenario i akteri su isti. Raskida se veza sa prethodnim feudalnim sistemom, njegovi ključni akteri, feudalci i kmetovi nestaju, a moguće su i različite varijante ove priče od zemlje do zemlje. Za razliku od ovakvog pristupa, svjetsko-istorijska perspektiva ukazuje na tri pogreške. Prvo, jedinica analize je pogrešno izabrana. To nije autonomna država, već skup njenih institucija uklopljenih u svjetsku kapitalističku privredu. Drugo, lista aktera nije ispravna. Proleteri i buržoazija su karakteristični samo za zapadnu Europu, a kmetovi i aristokrate nisu uvek i svuda međusobno bili protivstavljeni. I treće, otvorena sila se izbjegavalo od samog početka kapitalizma korišćenjem tržišnog vela u dvojakom pogledu. U centru, podsticanjem političkog i ekonomskog liberalizma i drugo, uvlačenjem novih perifernih područja u sistem eksploatacije. Ne može se govoriti o za sve obavezujućem modelu društvenog i ekonomskog razvoja koji osigurava takav napredak. Wallerstein taj razvoj smešta u podvojenost centar-periferija i on počiva na sljedećim postulatima. Komodifikacija i ustanovljavanje robnih lanaca počiva na najvećem mogućem korišćenju monopolističkih prednosti. Drugo, relativno mala prednost na osnovu lokacione geografske rente dihotomiju centar-periferija objašnjava sticanjem i gubljenjem monopolističkih prednosti i za pojedine proizvođače i za države u celini. Jedan od najvažnijih izvora Wallersteinovog teorijskog sistema nalazi se u radovima slavnog ekonomskog istoričara Fernana Brodela. Tradicionalna istorija je istorija događaja, nešto se dogodilo tada i tada, to je registrovano prema kalendaru. Datiranje takvih događaja daje nam hronologiju i istorija je svojevrsna priča. Činjenice i događaji su tu oko nas, već otkriveni ili čekaju na otkrivanje. Brodel je verovao da su mnogi događaji nezabeleženi, pretvoreni u prašinu i nestali. Stoga, namjesto događaja, naša pažnja mora biti usredsređena na dve stvari. Ekonomske i političke strukture koje traju i drugo na ciklične i konjunkturne promjene u funkcionisanju tih struktura. Tim dugim sekularnim vekovnim trajanjima struktura i promjena kojima su one izložene odgovara i drugi prostor, holistički, sveobuhvatan, a to može biti samo svjetski prostor. I on se menja počev od dugog 16. veka, od 1450. do 1650. neprekidno se širi od srca, severozapadna Europa, ka evropskoj, a kasnije i vanevropskoj periferiji. Taj strukturni prostor objedinjava jedinstvena podjela rada na čijim osnovama se ustanovljuju robni lanci po kojima se penju i silaze proizvođači, pojedinci, kompanije ili države, sasvim svejedno. Otpor univerzalno-sektorskoj paradigmi u 19. veku po kojoj izdvojene i zasebne društvene nauke otkrivaju delove univerzalne istine, čiji je prototip istorijski razvoj Engleske počev od industrijske revolucije, oličen je u tri velike tradicije, objašnjava Immanuel Wallerstein. Prva tradicija je nemačka Staatwissenschaft, istorijska tradicija Friedricha Lista i brojnih pisaca istorijske škole, po kojoj centralnu ulogu igra nacionalna država kao jedinica nacionalnog sistema političke ekonomije. Druga tradicija je Brodelova škola Anala, utemeljena na doprinosima Leopolda von Rankea, koja holizam suprotstavlja sektorskom pristupu, koja namjesto političke fasade traga za ekonomskim i socijalnim korenima, koja potiskuje događaje zarad dugih trajanja, koja proučava globalnog čovjeka naspram homo economicusa ili homo politicusa, koja kvantifikacije stavlja iznad naracije. Treća velika tradicija je marksistička, koja istorijske pojave tumači socijalnom, a ne individualnom prirodom čovjeka, koja traga za istorijskim, a ne transistorijskim pokretačima promjena. Sve tri tradicije imaju nešto zajedničko, otpor univerzalističko-sektorskom nametanju jednog obrasca razvoja izvedenog iz naučno-sektorskog tumačenja pojava i događaja. Wallersteinova teorija se nalazi na sredokraći između prosistemskog i antisistemskog odnosa prema svjetskom kapitalističkom sistemu. Prosistemski odnos proističe iz činjenica da su duga trajanja, sekularni trendovi od po nekoliko stotina godina uzleta A faze i isto toliko krize tokom B faze i su više dugi za nestrpljivu tradicionalnu i novu levicu koja željno iščekuje silaza kapitalizma sa scene. Antisistemski odnos vezuje se za činjenicu da je kapitalizam istorijski sistem sa svojim početkom, što je nesporno i prihvaćeno, i krajem, što je sporno i predmet debate. Taj nagovešta je udaljen, ali izvestan, i taj kraj kapitalizma kao svjetskog sistema je ono što ovoj perspektivi daje obeležje antisistemskog. Immanuel Wallerstein piše: danas živimo u svjetskom sistemu u kojem se pojavljuje 8 do 10 centara koji uživaju relativnu geopolitičku autonomiju. Reč relativno treba podvući. 4 takva najjača centra nalaze se na prostoru koji se ponekad naziva globalni sever. To su, po mom mišljenju, Sjedinjene Američke Države, koje nastavljaju nesumnjivo da budu izuzetno snažan centar moći, mada daleko manje moćna nego ranije. Zapadna Europa, utemeljena na presudnom dvojcu Francuska-Nemačka i Rusija. Četvrti takav centar je Severoistočna Azija, tu svrstavam Kinu, Koreju i Japan. Već od sredine 19. veka, preciznije od 1848. godine, disperzirani, lokalizovani i nejedinstveni radnici i narodi organizuju se u političke partije, pokrete i sindikate, postavljajući ograničenja akumulaciji kapitala. Stari pokreti radničke klase, socijaldemokratski i komunistički pokreti zadržavali su se u granicama nacionalnih država, sljedeći tako logiku protekcionističko-merkantilističke politike svakog od učesnika u svjetskom sistemu reprodukcije. Imajući u vidu različit položaj centra i periferije, mora se praviti razlika u ulogama koje klasni pokreti imaju u zemljama centra i nacionalno-oslobodilačkih na periferiji. Dva najvažnija antisistemska pokreta su klasni i nacionalni pokreti. Klasni ističu antagonizme rada i kapitala, prvenstveno u zemljama centra, a nacionalno-etnički se bore za jednaka prava koja uživaju i druge etničke grupe. I pored bitnih razlika, oni su slični u tome što i jedni i drugi stvaraju formalne organizacije, što žele da transformišu svijet u skladu sa svojim ciljevima i što je ključna politička struktura savremenog svijeta i za jedne i za druge država. Odnosi nacionalnih i klasnih borbi mogu se objašnjavati trojako. Prvo, nacionalne borbe su samo jedna od formi klasnih borbi, što je ideološko tumačenje njihovog odnosa. Drugo, nacionalne borbe jednake su klasnim borbama, što je političko viđenje. I treće, nacionalne i klasne borbe međusobno se prepliču, što je istorijsko-teorijsko viđenje koje prihvataju i autori. Najvažnije današnje ograničenje starih antisistemskih pokreta, nacionalnih i klasnih, je njihova prostorna ograničenost na teritoriju nacionalnih država. Pošto protekcionističko-merkantilistička politika neprekidno biva potisnuta sadašnjom globalizacijom međunarodnih ekonomskih i političkih odnosa, njihovi uspjesi su sve manji. Utoliko se teritorijalnost prepliće sa transteritorijalnošću, a ekonomske i političke elite jedna drugoj pružaju podršku. Klasne konflikte trebalo bi ograničiti na vertikalne konflikte ljudi i grupa proistekle iz različitog odnosa prema sredstvima za proizvodnju, dok se inter- i intraelitni konflikti odnose na horizontalne odnose ljudi i skupina proistekle iz njihovog različitog statusa. Ovakav odnos klasnih i nacionalnih borbi utiče i na dvostruke standarde koji se koriste za njihovo ocenjivanje. U početnim fazama savezništvo nacionalnih i klasnih snaga koristi se za instrumentalno osvajanje vlasti, dok kasnije dolazi do razlaganja ovog savezništva na liniji funkcionalnog upravljanja državom. To znači da jednom stečena nacionalna nezavisnost povlači za sobom potiskivanje klasne borbe. Takvo istorijsko iskustvo odnosa nacionalnih i klasnih pokreta mahom na periferiji i uspeha reformizma u centru uslovili su uspon novih pokreta etničkih, religioznih, ženskih, ekoloških i drugih, koji starim pokretima upućuju sljedeće prigovore. Prvo, da su svojom politikom podržavali državnu i multinacionalnu politiku spram zemalja trećeg sveta, i drugo, da nisu uopšte ili barem ne u dovoljnoj meri predstavljali interese eksploatisanih slojeva društva. Sve ovo odvija se u uslovima internacionalizacije proizvodnje i finansijskih transakcija, denacionalizacije domaće radne snage i zvanične pauperizacije koju sprovodi korporacijski kapital. Ovo u krajnjoj liniji znači uspon podređenih grupa u svjetskom sistemu. Teorija svjetskog sistema Immanuela Wallersteina predstavljena u prvom od tri toma njegovog monumentalnog dela Savremeni svjetski sistem iz 1975. godine, teorijske osnove nalazi u delima slavnog francuskog historičara Fernanda Brodela, utemeljivača škole Anala, čiji su istaknuti predstavnici Bloch, Villard, Leroy, Ladurie i drugi. Brodel analizu započinje razgraničenjem svjetske privrede i privrede sveta. Svjetska privreda je celina zemljine kugle, dok se priroda svet odnosi na jedan deo zemlje sposoban da bude samodovoljan, kome njegove unutrašnje veze i razmene daju izvesno organsko jedinstvo. Brodel je pojam privreda svet uveo proučavajući Mediteran 16. veka, koji je bio takva svetska pozornica, zasebna privreda sveta za sebe, samodovoljna i zatvorena. Mediteranska privreda svet je ipak nehomogena jer ga čine dva prostora, vlastelinsko, hrišćansko društvo i islamsko društvo koje se odlikuje sistemom beneficija. Brodel piše: privreda svet je skup individualizovanih prostora, ekonomskih i neekonomskih, koje je ta privreda svet pregrupisala. To predstavlja ogromnu površinu i obično prevazilazi granice drugih kompaktnih historijskih grupacija. Privrede svetovi postojale su odvajkada. Isto tako odvajkada postojala su društva, civilizacije, države i čak carstva. Brodel je ukazao na tri pravila, odnosno atributa svake privrede sveta. To je na prvom mjestu prostor koji ima granice koje se lagano menjaju i koje mu daje smisao poput obala za more. Drugo, to je centar u obliku grada čije nastajanje i nestajanje obeležava nastajanje, dominaciju ili nestajanje privreda svetova. I treće, hijerarhijski su odnosi privreda svetova s obzirom na to da su neke siromašne, neke bogate, neke napreduju, a druge nazaduju. Strukturu svake privrede sveta prema Brodelu, a u skladu sa von Tinenovim modelom, čini integracija tri zone, tri kruga. Centar srce, što ujedinjuje sve ono što je najnaprednije i najrazvijenije, pomoćna zona koja je prelazna i sadrži tek ponešto od onog što je najnaprednije i periferija koja je retko naseljena, arhaična i zaostala. Koncepcija svjetskog sistema zasniva se na savremenom tumačenju istorijskog razvoja kao totaliteta u prostoru i vremenu. u prostoru, jer svetski kapitalizam kao istorijski sistem od evropske svetske privrede u 16. veku počinje da prerasta u svetski sistem, obuhvatajući i spoljnu arenu koja je ranije bila izvan njegovih granica. Tako se stvara hijerarhizovana struktura odnosa centara, poluperiferija, periferija. U vremenu, jer uspostavlja kontinuitet razvoja, nestajanje, a zatim i dominaciju kapitalizma od vremena nestanka feudalizma. Prostor i vreme svetskog sistema najznačajnije su koordinate Wallersteinovog pristupa, te dolazimo do zaključka da bi se prostor svetske privrede u starorimsko doba mogao preći za otprilike 40 do 60 dana, da bi se prešao prostor savremene svetske privrede, ako pribegnemo uobičajenim kanalima transporta robe, danas je potrebno isto vreme. U nekim periodima vreme protiče brže i to onda kada male kvantitativne promjene prelaze u kvalitetno nove sisteme. U svetskoj privredi prostor je određen, a brzina dosezanja njegovih granica se menja u zavisnosti od razvoja tehnologije. U osnovi Wallersteinovog svetskog kapitalističkog sistema nalazi se sljedeća teza. Verujemo da upravo kapitalizam, nacionalni i međunarodni, i danas proizvodi nerazvijenost baš kao u prošlosti. Jedinica analize ove teorije je svetski sistem, a to je kapitalistički sistem povezan jedinstvenom podjelom rada između delova tog sistema. Veze tih delova su robno-novčane, proizvodnja za svjetsko tržište kroz razmenu radi sticanja profita, pri čemu se kapitalizam identifikuje sa odnosima razmene. Razvoj nerazvijenosti nepromijenjen je od početka kapitalističkih osvajanja tokom 16. veka, pa je bilo koji deo svijeta koji učestvuje u kapitalističkoj razmeni postao kapitalistički. Ne postoji dualna struktura, dihotomija tradicionalnog i modernog sektora, već postoji jedinstvena struktura periferije koja preliva višak kroz razmenu u centar. Nerazvijenost po ovim koncepcijama nije prvobitno stanje, već je proizvedeno tokom penetracije kapitalističkog centra tokom dugog 16. veka, to jest perioda od 1450. do 1650. godine. Tako su postepeno uspostavljeni odnosi centar-periferija kroz prodiranje kapitalizma sa svjetskog na nacionalni, a zatim i na regionalni i lokalni nivo. Time je pripremljena osnova za teoriju svjetskog sistema, a dihotomija centar-periferija postala je jedinstvo svjetskog sistema. Osnovu teorije svjetskog sistema čini teza o pretvaranju feudalizma u kapitalizam bez raskida i širenju robnih lanaca koji prelaze nacionalne granice. Robe cirkulišu od zona u kojima su manje razlike kao onima u kojima su veće, a isto važi i za faktore proizvodnje, pa se zemlje periferije preko jeftine radne snage integrišu u svjetsku privredu. Sistem je od početka na svjetskom nivou kapitalistički, a i sam raskid sa feudalizmom je, organizujući mit, svojevrsna bajka, s obzirom na to da jedinica analize ne može biti zemlja. Klasna podjela nije univerzalna ni u pogledu postojanja pojedinih klasa niti njihovih odnosa, a i ne postoji raskid već pretvaranje klasa. Osobenosti koje i objašnjavaju razlike nalaze se u trenutku kada pojedine zemlje stupaju na put kapitalizma. Zemlje centra to su ostvarile tokom dugog 16. veka, a zemlje periferije tek tokom dugog 19. veka, između 1780. i 1914. a i tada kasnije i nepotpuno uz predominantnu ulogu eksternih egzogenih faktora. Nerazvijene zemlje su one kojima su privreda, spoljna trgovina i proizvodnja zavisne i pod utjecajem i dominacijom centralnih zemalja, a ta zavisnost više nije samo u domenu trgovine, već i u domenu proizvodnje. Definisanje jedinice analize je izuzetno važno i Immanuel Wallerstein odbacuje naciju, narod, državu u korist svjetskog sistema, verujući da je to onaj nivo koji omogućava sveobuhvatno proučavanje totaliteta. Odlučujuća karakteristika društvenog sistema je postojanje podjele rada, i to takve da su brojni sektori zavisni od ekonomske razmene sa drugima radi nesmetanog i stalnog zadovoljavanja svojih potreba. Određenje takve jedinice analize bilo je u središtu diskusije o prelasku iz feudalizma u kapitalizam. Taj prelazak može se trojako shvatiti. Prvo, kao transformisanje Europe u svjetsku kapitalističku privredu. Drugo, kao inkorporiranje drugih nekapitalističkih sistema. I treće, kao proletarizacija i komodifikacija radne snage. Diskusija o prelasku u kapitalizam učvrstila je jedan novi pristup u društvenim naukama, univerzalni naspram partikularnog, a developmentalizam zamenjuje svjetska perspektiva u čijem su središtu tri pitanja. Zašto je Europa 16. veka jedini historijski sistem koji je preživeo, kako funkcioniše taj sistem i kakvog je karaktera njegov sekularni razvoj? Odgovor na prvo pitanje sadržan je u činjenici da je to prvi historijski sistem koji se nije pretvorio u svjetsko carstvo. Funkcioniše na osnovama prostorne, centar periferija i klasne, rad, kapital, dihotomije, a perspektive su neminovni silazak sa istorijske scene i nastanak svjetske socijalističke vladavine. Makoliko bilo dugo trajanje, sekularni trend na osnovu već pomenute tri protivrečnosti kapitalizma dovodi do zaoštravanja klasnih borbi u centru i uspona nacionalnih pokreta na periferiji koji kao antisistemski ugrožavaju kapitalizam. Kritikujući organizujući mit o prelasku iz feudalizma u kapitalizam, Wallerstein naglašava kontinuitet, a ne raskid između feudalnih i kapitalističkih klasa, primat prostornih naspram klasnih odnosa, ulogu prinude i države naspram načina proizvodnje. U objašnjavanju nastanka i suštine kapitalizma moraju se istaći sljedeća važna obeležja. Prolaznost kapitalizma, to da je društvena realnost proces neprekidnih protivrečnosti koje treba shvatiti dijalektički, to da je kapitalizam proces beskonačne akumulacije kapitala, da kapitalizam kao istorijski sistem podrazumeva transformaciju proizvodnih procesa, da kapitalizam polarizuje društvenu organizaciju na proletere i buržoaziju, da je država u kapitalizmu instrument kapitalističke represije i da prelazak u socijalizam ne može biti evolutivni, već revolucionaran. Kriza feudalnog centralizovanog načina oduzimanja viška prinudila je vladajući sloj feudalaca da otkriju nove metode njegovog oduzimanja na osnovu odvajanja proizvođača od sredstava za proizvodnju i beskonačne akumulacije kapitala. Novi proizvodni procesi, novi oblici kontrole rada razvijeni su unutar robne proizvodnje. Nova podjela uloga značila je da potlačeni kmetovi postaju najamni radnici, a feudalci kapitalisti. Za samo 200 godina do 1650. godine novi oblik proizvodnje preokrenuo je trend opadanja viška, konsolidovao se u Europi i osvojio vanevropska područja. Robnim lancima povezani su centar i periferija, a podudarnost ekonomskih i političkih procesa ispoljila se u činjenici da je svjetska privreda strukturirana kao skup proizvodnih procesa povezanih robnim lancima koji su osiguravali transfer viška, omogućila komodifikaciju politički snažnih država i tako su postale ekonomske centralne države, dok su politički slabe postale ekonomska periferija. Vremenske granice svjetske kapitalističke privrede Wallerstein opisuje na sljedeći način. Međutim, kada je bio 16. vek? To je lako pitanje. Ovdje ću stoga prihvatiti sud Fernana Brodela koji kaže naše stoljeće podijeljeno je na dva. Prvo, stoljeće koje počinje oko 1450. i završava se oko 1550. i drugo koje počinje oko te tačke i traje do 1620. ili 1640. Prostorne granice određuje na sljedeći način. Krajem 16. veka evropska svjetska privreda obuhvatala je ne samo severozapadnu Europu i hrišćansko Sredozemlje, uključujući Pirinejsko poluostrvo, već i srednju Europu i Baltičko područje. obuhvatala je i neka područja obe Amerike, Novu Španiju, Antile, Tarafermu, Peru, Čile, Brazil, odnosno one delove tih područja koji su bili pod stvarnom upravom Španaca ili Portugalaca. Možda bismo u nju mogli uključiti i Atlantska ostrva, ali ne područja u Indijskom okeanu, Daleki istok ni Otomansko carstvo, Rusiju. Iako se granice ne mogu lako povući, mislim da bi bilo najkorisnije zamisliti evropski svet 16. veka kao strukturu nastalu povezivanjem dva prethodno odvojena sistema, hrišćanskog sredozemnog sistema usredsređenog na severnoitalijanske gradove i flandrijsko-hanzeatske trgovačke mreže severne i severozapadne Europe. Periferiju Wallerstein određuje na sljedeći način. Svetske privrede možemo podeliti na države matice i periferna područja. Ne kažem periferne države, jer se periferno područje uz ostalo odlikuje slabom domaćom državom u rasponu od njenog nepostojanja do niskog stupnja autonomije. Moguće je napredovanje i nazadovanje na hijerarhijskoj lestvici, a i spoljna arena sa razvojem tehnologije i prostornih granica neminovno menja svoj status. U tom slučaju određene regije sveta mogu izmeniti svoju strukturnu ulogu u svjetskoj privredi u svoju korist. Upravo smo zato insistirali na razlici između perifernog područja određene svjetske privrede i spoljašnjeg poprišta svjetske privrede. Spoljašnje poprište jednog veka često postaje periferijom ili poluperiferijom sljedećeg veka. Međutim, i države matice mogu preći u poluperiferiju, a poluperiferne države u periferiju. Razmatrajući dinamiku svjetskog sistema, zapažamo da se analiza svjetskog sistema razvila na odbacivanju podele nauke na discipline i naglašavanju sinteze u tumačenju društvenih pojava, na odbacivanju pravno-političkog entiteta države i na isticanju svjetskog sistema, na razdvojenoj analizi sekularnog razvoja i ciklusa, na odbacivanju substruktura kao modela koji prethode razvoju svjetskog sistema i na odbacivanju konačnih postulata nauke u korist njihove procesualnosti. Primjer ove nove analize je prema Immanuelu Wallersteinu odbacivanje organizujućeg mita o prelasku u kapitalizam koji je podrazumevao da zemljoposjednici raspolažu zemljom, seljaci plaćaju rentu, vremenom se izdvaja kralj, razvijaju se gradski centri, buržoazija, nacionalno tržište, a zatim i države koje te kasnije stupanjem u internacionalne odnose izgrađuju međunarodnu zajednicu. Najveći nedostatak ovog mita je što objašnjava proletarizaciju, urbanizaciju, komodifikaciju samo u jednom delu sveta, u razvijenom centru, a ne i na periferiji. Alternativni organizujući mit koji otkriva suštinu ovog novog pristupa ističe da su se feudalci pretvorili u buržoaziju i u novoj formi eksploatacije zadržali stare odnose. Ishod je značajan, kontinuitet razvoja podrazumeva raznovrsne oblike u prostoru i vremenu, a tok istorije nije neizbežno progresivan. Statički posmatrano, jedinica analize nije zemlja, već svjetski sistem, prelazak u smislu dinamike nije jednostavno evolutivni diskontinuitet. Jedinica analize mora biti svjetski kapitalistički sistem, a dinamiku istorije stvara prelazak iz jednog u drugi sistem. Istorijski sistem kao središnja kategorija svjetsko-istorijske perspektive izložen je dvojakim pritiscima. Ili se za račun sistemskog potiskuje istorijsko, ili je sistemsko zanemareno u obilju istorijskog. Sve što je istorijsko je i sistemsko, sve sistemsko je istorijsko, a tri ključna obeležja istorijskog sistema su autonomnost, prostorna i vremenska ograničenost. Istorijski sistem Wallerstein određuje ovako. Smatram da istorijski sistem mora da predstavlja integrisanu mrežu ekonomskih, političkih i kulturnih procesa koji i održavaju sistem. Oko 1500. godine nastaje svjetska kapitalistička privreda koja od 19. veka, kao jedini istorijski sistem koji se nije pretvorio u svjetsko carstvo, dominira čitavom svjetskom privredom. Taj sistem je prostorno ograničen jer ne može da obuhvati sve zemlje, ali i vremenski ograničen jer će ga smeniti svjetska socijalistička vladavina. Njegovu dinamiku čine procesi ekstenzivnog razvoja, osvajanje novih prostora, eksterne arene i intenzivni komodifikacija radne snage, to jest mehanizacija kapitala. Dinamika svjetskog sistema skriva njegovo ograničeno istorijsko trajanje kao i svakog drugog istorijskog sistema, te se moraju razdvojiti ciklične, kratkotrajne krize od poremećaja i sekularnih trendova koji vode nastanku i prelasku u novi istorijski sistem. Nestajanje svjetskog kapitalističkog sistema zavisi od snage antisistemskih pokreta. Svjetski sistem je civilizacija istovremeno shvaćena i kao proces i kao struktura, a sam pojam javlja se u vrijeme Francuske revolucije koja je presudno uticala na uobličavanje savremene nauke. Ova revolucija nije značila samo strukturnu promjenu društva, već i potvrdu ideje o svjesnoj konkurenciji i rekonstrukciji društvenog poretka, ali i ozakonjenje univerzalne uloge kapitalizma. Tri su najvažnija oblika istorijskog sistema postojala tokom istorije. Recipročni mini sistemi, jedna privreda, jedna zajednica, jedna kultura, koji su trajali otprilike do 10.000 godina pre naše ere, redistributivna svjetska carstva, jedna privreda, jedna zajednica, mnoštvo kultura, koja su postojala negde do 1500. godine, i svjetski kapitalistički sistem, jedna privreda, mnoštvo kultura, mnoštvo zajednica, koji postoji i danas, i čija će kriza, kao period dugotrajnog prelaska, zahvaljujući delovanju antisistemskih pokreta, označiti prelazak u svjetski socijalistički poredak. Svjetski kapitalistički sistem je svjetski sistem koji je apsorbovao i uništio sve mini sisteme i svjetska carstva. Koncept mnoštva civilizacija otvara sljedeće moguće ishode. Prvo, povratak na mnoštvo svjetskih carstava sa zasebnim podelama rada, što je nezamislivo, a drugo, prelazak u drugi istorijski sistem, što se u sadašnjoj krizi svjetskog kapitalističkog sistema shvaćenoj kao prelazak već i dešava. Objašnjavajući etimološko poreklo pojma civilizacija, Wallerstein ukazuje na njegovu utemeljenost u zapadnoj društvenoj nauci. Prvi put pojam se koristi 1639. godine u smislu udruženja osoba koje žive u više manje uređenoj zajednici. Toj civilizaciji imanentno je svojstvo razvoja koji se shvaćen kao rast ili razvoj onoga što je u klici klasa, biljaka ili životinja, prvi put koristi 1871. otkrivajući evrocentrističko shvatanje jedne jedine univerzalne civilizacije čiji evolutivni razvoj neizbježno znači opšte ljudski progres. Pogreške evolucionističkog shvatanja razvoja pre svega treba tražiti u činjenici da se društvo, kao jedinica analize, shvata kao čvrsta homogena struktura, a ne entitet podložan raznovrsnim procesima i fluidnim tokovima. Takvo shvatanje dolazi do izražaja u organizujućem mitu ekonomske istorije po kome su entiteti nacionalne države koje proširuju svoje ekonomske krugove i tako stvaraju međudržavne odnose. Već od 16. veka postojala je svjetska kapitalistička privreda čiji su robni lanci svojim odnosima, horizontalnim prostor i vertikalnim podela rada ograničavali ekonomski i politički subjektivitet nacionalnih država. Potrebe svjetskog kapitalističkog sistema su ukazivale na subjektivitet nacionalnih država, stvarajući privid da su najvažnije političke zajednice države, a ne jedinstveni svjetski kapitalistički sistem. Sadašnja kriza istorijskog sistema, kapitalizma, istovremeno je i prelazak u novi istorijski sistem, za koji sa sigurnošću ne možemo reći da je neizbežno i progresivniji. Ovakav razvoj istorijskih sistema moramo vezivati za ekonomske cikluse, dugoročni i sekularni razvoj jednog sistema i njegov neizbežni nestanak. Dugoročna analiza potvrđuje regularno smenjivanje faze A uspon i faze B kriza, čiji su uzroci različiti. Uspon je proizvod političkih, a kriza ekonomskih faktora. Ekonomska kriza istovremeno je i politička kriza koja može voditi nestanku jednog istorijskog sistema. Pod krizom Wallerstein podrazumeva okolnosti u kojima se istorijski sistem razvio do one tačke u kojoj kumulativne posljedice njegovih unutrašnjih protivrečnosti onemogućavaju razrešenje protivrečnosti kroz adaptacije unutar institucija sistema. Ova definicija krize kao neodvojivog elementa prolaznosti istorijskog sistema podrazumeva sljedećih 6 obeležja. Prvo, jedinica analize i istorijski sistem kao jedinstvena podela rada organizovana na realnim načelima načina proizvodnje u određenom prostoru i vremenu, pri čemu se prostor može širiti, a podela rada obuhvata čitav niz proizvodnih procesa. Drugo, trajanje svakog istorijskog sistema ograničeno je na 4 do 5 vekova i u njegovim okvirima razlikujemo cikluse i sekularni trend razvoja. Treće, protivrečnosti postoje u svim istorijskim sistemima i oko njih se koncentrišu društvene klase. Četvrto, proces njihovog razrešavanja uslovljen je snagom istorijskog sistema, a neizbežni nestanak je spori proces koji traje 100 do 150 godina. Peto, na određenom nivou protivrečnosti onemogućavaju razrešenje unutar sistema i tada sistem nestaje, pa je tako period krize istovremeno i period prelaska, a svaki istorijski sistem, analogno prirodnim pojavama, emituje energiju i disipativan je. I šesto, iako je nestanak neizbežan, naredna forma istorijskog sistema je neizvesna. Vezujući ove apstraktne teorijske postulate za stvarnost, Wallerstein zaključuje: savremeni svjetski sistem je svjetska kapitalistička privreda sa jedinstvenim načinom proizvodnje i podelom rada. Svjetska privreda je kapitalistička jer je zasnovana na zakonu vrednosti čiji je najvažniji cilj beskonačna akumulacija kapitala. To je prvi istorijski sistem koji je kao svjetski preživeo duže vrijeme i u potpunosti omogućio realizaciju potencijala kapitalizma. Svjetski kapitalistički sistem nastao je tokom dugog 16. veka u Europi i u jedinstvenu podelu rada uključivao je nove i nove oblasti, pa danas nema države izvan svjetskog kapitalističkog sistema. Najvažnija protivrečnost sistema vezana je za dvostruku ulogu rada koji je istovremeno i trošak, ali i izvor efektivne tražnje. Protivrečnosti ugrožavaju sistem dvostruko, kroz jačanje kapitalističke klase i kroz preraspodelu viška srednjim slojevima, koje kapitalisti koriste kao zaštitni omotač. Svjetski kapitalistički sistem iscrpeo je mogućnosti dalje komodifikacije radne snage i prostornog širenja granica sistema i jedina mogućnost koja je preostala je dalja mehanizacija i automatizacija proizvodnje. I napokon, prelazak u novi istorijski sistem je neizbežan, ali je forma tog sistema neizbežna imajući u vidu dvostruku krizu antisistemskih pokreta ograničenih nacionalnim granicama, i drugo, krizu društvene teorije omeđene paradigmom građanske nauke o ravnoteži i evolucionističkom razvoju. Kapitalizam je istorijski sistem koji ima svoju početnu i krajnju granicu, a njegova osnova je neprekidna akumulacija kapitala u okviru jedinstvene podele rada koja reprodukuje asimetrične odnose centar-periferija. Tri najvažnije poluge razvoja kapitalizma su tehnološke inovacije u odnosu na kapital kao faktor proizvodnje, komodifikacija i proletarizacija u odnosu na radnu snagu i periferizacija kao prostorno širenje granica svjetske kapitalističke privrede. One države koje su prednjačile u osloncu na ove tri poluge razvoja tokom istorijskog razvoja nastojale su da nametnu svoju hegemoniju. Tri su istorijska primjera hegemonije. Poslije 30-godišnjeg rata u 17. veku uspostavljena je dominacija Holandije. Posle Napoleonovih ratova dominacija Britanije u 19. veku i posle Prvog i Drugog svjetskog rata dominacija Sjedinjenih Američkih Država. Hegemonija podrazumeva istovremenu dominaciju u sferama agroindustrijske proizvodnje, trgovine i financija. Pri tome su osnovne postavke teorije svjetskog sistema sljedeće. Nacionalna privreda ne može biti jedinica analize i pažnju treba usmeriti ka svjetskoj privredi koju karakteriše jedinstvena podjela rada. U okviru svjetske privrede izdvajaju se centar, poluperiferija i periferija sa tačno određenim mestima i zadacima u hijerarhijski strukturiranom sistemu. Svjetska kapitalistička privreda neodvojiva je od kapitalizma i jedno drugo uslovljavaju. Svjetska kapitalistička privreda jedina je svjetska privreda koja se nije pretvorila u svjetsko carstvo sa jedinstvenim političkim područjem. Suverenitet država u svjetskom kapitalističkom sistemu ozbiljno je ugrožen internacionalizacijom proizvodnje, koja se ostvaruje generalizacijom robne proizvodnje, komodifikacijom svega postojećeg i uz pomoć robnih lanaca koji horizontalno povezuju različite privredne subjekte, a vertikalno određuju određene zadatke. Sadašnje razlike u položaju pojedinih zemalja u svjetskoj privredi istorijski su produkti posljedica različite snage njihovih država. Položaj se menja tokom vremena i države kao i robe kreću se po hijerarhijskoj lestvici položaja i značaja država u svjetskoj kapitalističkoj privredi. I konačno promjene u položaju pojedinih zemalja, promjene u skupini vodećih zemalja centra, posljedica su drugih 30-godišnjih ratova koji su sa svoje strane regularna posljedica dugih ciklusa i sekularnog razvoja svjetske kapitalističke privrede. Mini sistemi više ne postoje, jedina vrsta sistema koja postoji je svjetski sistem koji mi jednostavno definišemo kao jedinicu sa društvenom podjelom rada i raznovrsnim kulturnim sistemima. Mini sistemi su celina sa potpunom podjelom rada, jedinstvenom kulturom, a mogu biti utemeljeni na lovu, jednostavnoj poljoprivredi i sakupljanju. Mini sistem je celina sa jedinstvenom zajednicom, privredom i kulturom. Svjetska privreda je celina sa jedinstvenom privredom, a različitim kulturama i zajednicama, a svjetsko carstvo je celina sa jedinstvenom privredom, zajednicom, ali različitim kulturama. Tako vidimo da se širila različitost i to prvo iz domena kulture, a zatim zajednice, ali da je zadržana zajednička privredna osnovica, kaže Wallerstein. U okviru svjetskog kapitalističkog sistema izdvajaju se centar, poluperiferija i periferija. Sjeverozapadna Europa postala je centar tokom dugog 16. veka, između 1450. i 1650. godine, kojem je prethodila kriza feudalizma koja je trajala od 1300. do 1450. godine, što je dovelo do specijalizovanja za proizvodnju koja iziskuje najamni rad. Tokom dugog 16. veka, sjeverozapadna Europa postala je centar, Španija i Italija poluperiferija, istočna Europa i Iberijska Amerika periferija. U narednoj fazi, od 1650. do 1730. Engleska je merkantilnom politikom odstranila Holandiju, uspješno se oduprla, a zatim porazila Francusku. U vrijeme liberalnog kapitalizma dolazi do širenja kapitalizma na nova područja, a u periferiju su se uključile Rusija, Afrika i Azija. Industrijski kapitalizam naveo je Englesku da trgovinu sa poluperiferije proširi na periferiju. Godina 1917. i Oktobarska revolucija označili su kraj etape koja traje od 1730. i svjetska privreda stupile u četvrtu etapu u kojoj nove zemlje ugrožavaju primat vodećih. Kao što je Engleska porazila Španiju, a zatim Sjedinjene Američke Države Englesku, tako danas, ističe Wallerstein, Japan i Zapadna Europa ugrožavaju vodeću poziciju Sjedinjenih Američkih Država u svjetskoj kapitalističkoj privredi. Wallerstein smatra također da umjesto termina država treba koristiti kategorije recipročni mini sistem, svjetsko carstvo i svjetska privreda. Kod recipročnih mini sistema pridev recipročni koristi se zato što sistem počiva na darovima, To je mali sistem, pokriva malu teritoriju. Taj sistem je jedinstvena privreda, zajednica i kultura, a čine ga porodice koje su međusobno povezane, a višak je nedovoljan imajući u vidu nerazvijene proizvodne snage. Redistributivna svjetska carstva su već države kao produkti razvoja tehnologije, a karakteriše ih jedna privreda, jedna zajednica, a mnoštvo kultura. Svaki proizvođač mora da proizvede koliko je potrebno da bi se držala administracija. Nekad su, kao u Grčkoj, Rimu, Kini, ova carstva po prostranstvu bila ogromna, a nekad, kao u srednjem veku, manja, a način proizvodnje karakteriše prinuda da proizvođači za vladajuću klasu proizvode višak. Podela rada je složenija, ali i arbitrarna, jer je vezana za potrebe birokratije koja se širi i uvećava oduzeti višak. Nivo tehnologije nije dopuštao da se ova svjetska carstva pretvore u svjetsku privredu, pa je nekoliko ovih sistema zajedno sa mini sistemima koegzistiralo istovremeno. Svjetska kapitalistička privreda nastala u Europi u 16. veku eliminisala je sve recipročne mini sisteme i redistributivna svjetska carstva i to je prva i jedina svjetska privreda koja se održala. Njenu strukturu čini jedna privreda i mnoštvo država i kultura. Dok se u svjetskom carstvu odluke donose radi održavanja sistema, ovdje se one donose radi stvaranja profita koji se oduzima radnicima u proizvodnji ili kroz razmenu. Osnov sistema je akumulacija kapitala, a preduslov jednakosti je prodaja radne snage. Za razliku od svjetskih carstava u kojima su potlačeni narodi asimilirani, ovdje se oni neprekidno zasebno reprodukuju radi eksploatacije. Svjetska socijalistička vladavina bio bi četvrti i konačni oblik istorijskih sistema i Wallerstein posebno ističe da taj sistem ne treba poistovećivati sa socijalističkim državama koje su bile ograničene reprodukcijom svjetske kapitalističke privrede, što je nalik analizi koja svjetsku kapitalističku privredu svodi na ravan izolovanih italijanskih ili flamanskih gradova država. Cilj ovog sistema mora biti pretvaranje robne proizvodnje u proizvodnju upotrebnih vrednosti i ukidanje represivne države. Preplitanje robnih lanaca pokazuje da su i države kao i svjetska kapitalistička privreda istorijski proizvod. Globalizacija robnih lanaca dovela je do toga da se sve više procesa u lancima koje je najlakše monopolizovati koncentriše u malom broju oblasti, centru, a sve veći broj procesa koji zahtevaju nekvalifikovanu radnu snagu, ekstenzivnu, koja se u drugim oblastima može nagrađivati malo, koncentrišu se kao periferni procesi u perifernim oblastima. Odnosi između država u uslovima svjetske kapitalističke privrede nisu odnosi autoritarnih i suverenih država, već odnosi slabijeg i jačeg. Mera snage države je u njenoj snazi da minimizira sve kvazi monopole i da nametne doktrinu slobodne trgovine pošto je sama već dovoljno razvijena. Ukoliko hegemoniju odredimo kao situaciju u kojoj jedna država ima jasne prednosti i efikasnija je u proizvodnji, trgovini i financijama, tada slijedi da će maksimalno slobodna trgovina vjerovatno osiguravati maksimalni profit preduzećima hegemonističke sile. Tri ključne poluge ekspanzije i održavanja svjetskog kapitalističkog sistema su mehanizacija procesa proizvodnje usmjerena na kapital, komodifikacija radne snage kroz njenu proletarizaciju usmjerena na rad i širenje granica svjetskog kapitalističkog sistema na nove oblasti i regione kroz proces periferizacije. Države su i ekonomski i politički kao jedinice analize ograničene, pa se njihova autonomija i integritet moraju analizirati u prostoru i vremenu. Kada bi granice integrisanog proizvodnog procesa, razmene, političke jurisdikcije, kulturne kohezije, ekologije bile jasno uočljive, tada bi države mogle biti jedinice analize. Pošto se one prepliću, tokom vremena menjaju, jedinica analize mora biti istorijski sistem unutar koga postoji integrisani proizvodni proces. To je empirijski niz takvih proizvodnih procesa integrisanih u skladu sa određenim skupom pravila, gde se ljudi povezuju na određeni organski način, i to tako da promjene u funkcijama svake grupe ili promjene u granicama istorijskog sistema moraju slijediti određena pravila ukoliko se ne želi dovoditi u pitanje cjelina. Jedna takva istorijska cjelina je kapitalistička privreda. Svjetska kapitalistička privreda je sistem zasnovan na želji da se akumulira kapital, politički uslovljavaju cene kapitala, roba i rada, postupno polarizuju klase i regioni, centar, periferija, tokom vremena. Odnose centra i periferije i odnose zemalja centra Wallerstein objašnjava pojmom hegemonije. Vremenska granica svjetskog kapitalističkog sistema traje od 16. veka do danas. Prostorna granica se iz Europe širila na evropsku periferiju, a zatim i na čitav svijet. Taj totalitet relativno je nezavisan u odnosu na eksterne snage i posjeduje unutrašnju dinamiku. To je istorijski sistem koji će jednog dana nestati. Privreda ovog sistema je kapitalistička, podjela rada je aksijalna i pojačava tenzije u odnosima centar-periferija. Političku nadgradnju čini skup država, postoji ravnoteža snaga koja osigurava da nijedna država ne smogne toliko snage da svjetsku kapitalističku privredu transformiše u jedinstveno svjetsko carstvo. Materijalna osnovica hegemonije je sposobnost njenih preduzeća da u tri oblasti, agroindustrijska proizvodnja, trgovina i financije, budu najefikasniji. Hegemonija postoji u onom periodu kada takva dominacija istovremeno postoji u sve tri navedene oblasti. Hegemonija nije slučajna, već zakonita pojava razvoja. Tri su primjera hegemonije. Holandija posle rata sa Austro-Ugarskom u 17. veku, Velika Britanija posle Napoleonovih ratova u 19. veku i Sjedinjene Američke Države posle Prvog i Drugog svjetskog rata. Stanje hegemonije Wallerstein određuje ovako. Hegemonija ne podrazumeva samo status matice. Ona se može definisati kao situacija u kojoj se proizvodi matične države proizvode tako efikasno da su uglavnom konkurentni čak i u drugim matičnim državama. Kako bi takva država iskoristila tu proizvodnu nadmoć, ona očito mora biti dovoljno jaka da spriječi ili minimizira podizanje unutrašnjih ili spoljašnjih političkih prepreka koje ometaju slobodni tok faktora proizvodnje. Model hegemonije izgleda fantastično jednostavan. Izrazita nadmoć u agroindustrijskoj proizvodnji dovodi do dominacije sfera trgovačke distribucije u svjetskoj trgovini sa analognim profitima koji nastaju. Te su nadmoći sukcesivne, ali se vremenski preklapaju. Gubitak prednosti odvija se, izgleda, istim redom, od proizvodnog do trgovačkog i financijskog. Iz svega toga slijedi da verovatno postoji samo kratak trenutak u kojem određena matična sila može istodobno manifestovati proizvodnu, trgovačku i financijsku nadmoć nad svim ostalim matičnim silama. Taj trenutni vrh je ono što nazivamo hegemonijom. Primjeri hegemonije ukazuju na sljedeće. Hegemonija se najprije uspostavlja u agroindustrijskoj proizvodnji, a zatim u trgovini i financijama. Ideologija hegemonizma je globalni liberalizam, slobodni tok faktora proizvodnje i antimerkantilistička politika. Hegemonija se temelji na vojnoj snazi i ishod je 30-godišnjih ratova, primat Holandije posle 30-godišnjeg rata od 1618. do 1648. Primat Britanije posle Napoleonovih ratova od 1792. do 1815. i primat Sjedinjenih Američkih Država posle Prvog i Drugog svjetskog rata od 1914. do 1945. Suštinu Wallersteinovog objašnjenja uspona kapitalizma objašnjava sljedeći stav. Čitav niz događaja, istorijskih, ekoloških i geografskih, učinili su da je severozapadna Europa u 16. veku bila u povoljnijem položaju da diverzifikuje svoju poljoprivredu i unapredi industriju, tekstil, brodovi, metalna roba, u odnosu na druge delove Europe. Učestvovanje u svjetskoj kapitalističkoj privredi opredeljuje kapitalistički karakter učesnika, zemalja i nemogućnost da se nekapitalistički i socijalistički put ostvari na nivou pojedinih zemalja jer su te mogućnosti transformisanja ograničene. One se jedino mogu boriti za poboljšavanje svog položaja na lestvici periferija, poluperiferija, centar. Ne postoji ni druga opcija jer ne postoje dva svjetska sistema, jedan kapitalistički, drugi nekapitalistički, jer, piše on, samo sovjetski naučnici ističu da je socijalistički blok politički podeljen, što onemogućava stvaranje jedinstvene ekonomske osnove. Priroda samog vlasništva nije dovoljna jer je definišuća karakteristika učestvovanja u svjetskoj podeli rada, a ona je kapitalistička. Razvoj svjetskog kapitalističkog sistema odražava fundamentalnu protivrečnost jedne svjetske privrede i mnoštva političkih entiteta država. Artikulacija ovih procesa stvara političke formacije, države, kolonije i produkciono-akumulacione zone, centar, periferija. Centralnost ekonomske mreže i političke mreže se podudaraju toliko što snažne države, politika, postaju države centra, ekonomija, a slabe države postaju periferija ili poluperiferija. Ključna varijabla svjetskog sistema postaje vojna snaga i jedinstvo zemlje koje se odražavaju u njenom mjestu u svjetskom sistemu. Dvostruka borba između država na političkom planu i borba kapitala na ekonomskom u krajnjoj liniji rezultira u imperiji politika, odnosno periferizaciji ekonomija. Konkurencija između država i antisistemski pokreti u centru, uspon nacionalnih pokreta na periferiji ispoljavaju se u stalnoj borbi za eksternu arenu koja obuhvata sve one države koje su bile izvan originalne arene istorijskog sistema. Radovi u ovoj knjizi pisani tokom protekle decenije na teorijskom i političkom planu potvrđuju vizionarstvo, dosljednost i intelektualnu hrabrost Immanuela Wallersteina. Tokom 1970-ih dogodile su se tri fundamentalne promjene svjetske situacije. Kraj hladnog rata, slom antisistemskih pokreta stare levice i stagnacija svjetske privrede koja je profit sticala prvenstveno na osnovu financijskih spekulacija, što je izazvalo i nagli porast polarizacije. Od početka sam smatrao da takozvana pobjeda Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika nije uopšte bila pobjeda, već veliko nazadovanje u pogledu njihove geopolitičke pozicije i njihovih dominantnih vrednosti. Ako povežemo sva tri elementa, kraj hladnog rata, razočaranje antisistemskih pokreta stare levice i stagnaciju svjetske privrede, postaje nam odmah jasno zašto je islam postao mogući deo diskursa. Za Sjedinjene Američke Države to je značilo sliku neprijatelja koji ujedinjava i može da obnovi ukupni sistem savezništva u odsustvu komunizma kao ozbiljne političke sile.
U sedmičnom ciklusu Kontroverze savremenosti slušali ste teksta Miomira Jakšića Wallersteinov svjetski sistem. Čitala je Koviljka Panić.